Muracyumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza mwiriwe na none, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Mu Rwanda turavugira kuri FM 104 n'ibice bitatu, mu Burundi turavugira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2.
Nuko bavuga yuko ari mu batanga abanyeshure.
Umbakana na documentation. Ashobora kuvuga abantu aragiye mu myerekano akuvuga agushaka urutonde.
Igitigi cyabo bamaze gufatwa. Ngira twatuzi nk'abanyeshuri bagera kuri batandatu gushika n'ubu tutazi n'irengero ryabo.
Aba ni abanyeshuri ba lise ya komini Mugamba mu ntara ya Bururi bariga umwe muri bagenzi babo yuko abafatisha mu nzego z'umutekano. Ni mu kanya gato cyane mu makuru. Ibiganiro by'amahoro bihuza Abarundi byatangiye kuri uyu wa gatandatu mu mujyi wa Arusha mu gihugu cya Tanzania, biyobowe n'umuhuza Benjamin Mkapa wahoze ari perezida wa Tanzania. Kuri iyi nkuru ijwi rya Amerika ryiyambaje umunyamakuru wa Radio Bonesha FM y'i Bujumbura, Pierre Claver niyo nkuru ari Arusha, arakurikirana rero ibyo biganiro. Mugenzi wacu Etienne Karekezi amaze kumubaza ikibanzweho kuri uyu munsi w'ikubitiro.
Kuri uyu munsi wa mbere icyakozwe ni uko hatangujwe ibiganiro muri rusange, ibiganiro bihuza impande zitandukanye zigwa n'amasasi mu Burundi. Uno munsi rero icyabaye habaye kugurura isese bino biganiro bizomara iminsi itanu, bizorangira ku itariki 25 za kuno kwezi. Habaye amajambo atandukanye y'umuhuza uriya Benjamin Mkapa, abaserukira EAC, abaserukira Union Africaine, abaserukira ishami mpuzamakungu ONU n'abandi. Muri kino gihe naho rero umuhuza akaba ariko arabonana n'umugwi umwe ukwawo mu migwi yaje iserukira ibice bitandukanye mu Burundi.
Turebye ku ruhande rw'Abarundi bitabira ibiganiro niyo nkuru, ni bande babyitabiriye, ni iyihe mirwi yitabira ibiganiro?
Imigwi yitabiriye bino biganiro ni umugwi waserukiye leta y'u Burundi, unawo ukaba warurongowe n'umushikiranganji w'imigenderanire mu Burundi Alain Nyamitwe. Yari kumwe na Uwinyamitwe aje kumenyesha amakuru mu biro by'umukuru w'igihugu. Yari kumwe n'abandi bashika bane harimo n'umushikiranganji n'agati mu gihugu Pascal Barandagiye. Aje kandi na Gatongwasa nicegera cya mbere cy'utwara inama nkengu nshingamateka. Nako haje kandi rero n'abaserukira umugambo uri ku butegetsi, abaserukira imigambi nka Frodebu mu Burundi. Haje kandi n'abaserukira iyindi migambi itandukanye nka Itona waserukiwe na Konsiliya n'Ibigira, hamwe n'indi migambi iri muri leta y'u Burundi hamwe n'iyegereye ubutegetsi. Hanaje kandi n'abahunze Burundi nka Leonardo Nyangoma yavuze ko aserukira umugambi ya CNDD ariko adaserukira unanini FNLD yahora aserukira, ubu akaba atakiri umurongozi wabo. Hariho kandi nabo muri sosiyete sivile bahunze n'abatahunze.
Ikibazo cy'abitabira ibiganiro niyo nkuru ni ikibazo cyagarutsweho cyane, cyatumye ibiganiro kenshi bisubikwa. Abatabyitabiriye bari bitezwe uyu munsi, ni bande watubwiramo?
Abatabyitabiriye bari bitezwe ni abatwara imigambi itandukanye, imigambi iri mu runani FNLD tutavuga rumwe na leta y'u Burundi. Kiretse rero umugambi CNDD urongowe na Nyangoma witabye, nta wundi. Ariko rero hitabye n'abahoze baserukira igihugu u Burundi, nako nka Domitiano Ndayizeye batubwiye ko n'abandi bari mu nzira bazoshika vuba. Leonardo Nyangoma twamubajije icyo kibazo tuti kubera iki witabye udaserukira unani FNLD, nawe yatubwiye yuko ataserukira unani FNLD by'ukuri, ahubwo yaserukira umugambi we CNDD gusa ngo ibyo ashikiriza ntaho bitandukaniye n'urunani FNLD. Yavuze ko ngo urunani FNLD rutikaze kubera ngo rutatumiwe n'urunani rw'abatavuga rumwe na leta FNLD giteka.
Muri make ibyo tubwira ni uko CNLD nk'umurwi w'abatavuga rumwe na leta uhagarariwe na Dr. Jaminani nturi mu biganiro nyirizina.
Yego cyane, ubivuze ko CNLD rurongowe na Dr. Jaminani nk'ibisabye, ariko yitabye imigambi imwe iri muri urwo runani, nawe yavuze ko yitabye ku giti cyawo, ariko ko ibyo bijanye n'ibyo runanisa na Red Gorshikich.
Hanyuma se niba warebye kuri gahunda iteganijwe y'ibizavugwa kugeza ku tariki 25 z'uku kwezi, gahunda iteye ite?
Gahunda ukiteye umuhuza urya Benjamin Mkapa yamaze kubonana n'abaserukira Leta y'u Burundi ku giti cyabo, mukanya ahizeje kubonana n'abaserukira imigambwe iri mu Burundi yitabye amatora, hanyuma bitekanije ko azabonana n'imigambwe iri mu Burundi yitabye amatora, azabonana n'abaserukira societe civile, hanyuma abonane n'abahozi batwara u Burundi, hanyuma abonane n'indi migwi ifite icyo yaserukiye nk'imigwi y'ugwaruka abegamiye imigambi itandukanye. Biratekana naho tutababonye hano, hanyuma rero bitekanije ko abose bazuhurira hamwe agaheza agashyira hamwe nk'icyegeranyo bakongera bakanabivugako.
Ndagushimiye cyane Pierre Claver Niyonkuru, ni umunyamakuru wa Radio Bonesha FM y'i Bujumbura mu Burundi.
Murakoze namwe.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Hagati aho umukozi w'ishyirahamwe ritabara imbabare mu Burundi Croix Rouge yaraye yishwe arashwe mu gisagara cya Bujumbura muri quartier Mirango ya kabiri. Igisagara cya Bujumbura rero ni umurwa mukuru. Evariste Nzikobanyanka araduha iyi nkuru.
Uyera yishwe azwi ku izina rya Benedict Nizigimana yarasiwe imbere y'urugo rwiwe ku izero rya mbere inomero ya mbere uvuye ku ibarabara rya 14 ni muri karitsiye Mirango ya kabiri ya zone Kamenge. Amakuru twakuye aharasiwe uwo yahora atabara imbabare avuga ko abantu batamenyekanye bitwaje ibigwanisho bamutegereye nk'igihe cy'isaha 6 z'ijoro kuri uyu wa gatanu. Abo bagizi banabi kandi baranakomerekeje umukenyezi wiwe bamuteye grenade. Elia Ntirisaba avukana nuwe yarayishwe arashwe atwiganira ingene vyagenze.
Uburyo yapfuyemo n'uburyo butunguranye ntashobora kuronka ingene ndabikubwira turavye ukuntu byari bigenze. Yaravuye umurimo wiwe wa misi yose ashikira ahasanzwe aronderera irasiyo ku kabare yakorerako. Hanyuma aho ku kabare hageze amasaha yo gutahuka mu rugiwe niho yahura n'umuntu ati icura ko ari umugizi wa nabi. Bararamukanya, bahejeje kuramukanya azi ko abandanije nawe abandanije buri muntu mu vyiwe amuhindukiriza ku ntoho aca murasa urusasu rwo mu mugongo acaragwa. Umudamu wiwe yaratewe grenade arakomereka igikomere cyo ku kuboko no mu izosi no mu rubavu. Damaye kraye grenade niho yamuhitanye.
Uwo muvukanyi w'umuhisi Benedict Nizigimana n'ababanyi bibaza icu wabo yarayazize. Elia Ntirisaba avuga ko uwo bavukana atavya politike yajamwo kiretse umuga wiwe gutabara imbabare.
N'umuntu yarabanye neza n'abantu kandi n'umuntu yarasanzwe umurimo wiwe n'umuganga. Umuganga urazi ko yitaho abantu bose yakira inkomere n'abatari inkomere akabakira. Yarabanye neza n'ababanyi biwe.
Ahiciwe Benedict Nizigimana hari inyubakwa nyinshi z'intwaza ngabo haba mu gipolisi canke mu gisirikare. Ababuze batangazwa n'ingene warayishe Benedict Nizigimana yigiriye ubudoge atacamira. Iruhande y'ivyo aho mu Mirango ya kabiri harangwa amakomite ajejwe gucungera umutekano. Abaraye biciwe uwabo n'ababanyi bibaza iyabo bama bahaye agahembo bavuga ko babacungereye bari bakamanganiye kuri iyo myidogo. Karori Ndubumwe arongoye quartier Mirango ya kabiri yemeza ko amakomite y'umutekano hari kandi akora ariko agasaba barongoye nabo nyine kwirarira.
Umutekano urahari bajeje sekirite mise de sekirite akora mugabo rero twe twico dusaba twasaba yuko si bo bonyene bokora. Dusaba ko nabene igihugu boza barirarira kuko umutekano kenshi urakunda guhungabana rimwe na rimwe. Ku rumwanyo rero wose haba mu ijoro canke ku murango barakora. Mugabo rero umwasi ntaburi ngene amena nico gituma dusaba yuko abene igihugu bokomeza kwirarira bose hamwe.
Mu gipolisi c'u Burundi muyize nkuru nziza icegera c'umuvugizi w'ubwo rwego yabwijwe rya Amerika ko naho atawurafatwa mu baraye bagandaguye uwo mukozi w'ishyirahamwe ritabara imbabare mu Burundi Croix Rouge amatohoza yatanguye. I Bujumbura Evariste Nzikobanyanka Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Kuri lise ya komini Mugamba mu ntara ya Bururi hamaze iminsi harangwa umwuka mubi watangiye kuwa mbere w'iki cyumweru uturutse ku munyeshuri bagenzi be barega ko akorana n'igipolisi n'iperereza mu gufatisha abandi banyeshuri. Fidelite ishatse yaduteguriye inkuru.
Imirimo ntiyarangwa kuri kwamye kuri lise ya komini ya Mugamba muri iyi ndwi.
Maze gusubira ku ishuri abanyeshuri twigana baciye baduka bandabaribe abanyeshuri cyo banyakirije amabuye.
Uwo munyeshuri wo kuri lise ya komini ya Mugamba aheje kuvuga yitwa Ernest Nkunzimana yiga mu mwaka w'icyenda. Ernest Nkunzimana yaramaze nk'indwi zibiri atamukubita igisho ku ntebe y'ishure. Ku wa mbere w'indwi turiko turasozera, abanyeshuri bigana bavuga ko yatonze mu ishuri haciye akanya gato acarasohoka atankomanzi. Yamara ku munsi ugira kabiri asubiye ku ishure, abanyeshuri bakomye induru bongera bamutera amabuye nk'uko amakuru ava kuri iryo shure abivuga. Ku munsi ugira kane uwo munyeshuri yagiye ku ishure ari kumwe n'indongozi mu by'intwaro n'umutekano muri komine ya Mugamba, ariko naho nyine ntibyoroshe nk'uko abitwiganiye.
Abanyeshuri nka bose basa nk'uko bo bari nk'abagwanyi kubera babonye komanda bacha bavugira izinduru rimwe bacha batera amabuye ku mabati.
Ernest Nkunzimana yagirizwa na bagenzi biwe kuri bamaze iminsi afatisha abanyeshuri kuri iryo shure ku gipolisi.
Nuko bavuga yuko hari mu batanga abanyeshure
umva kurana na documentation ashobora kuvuga abantu waragiye mu myerekano akuvuga akagushira ku rutonde acagenda yo mu modoka ya documentation aca kwerekana ati nkurya bagashaka gufata bakakujana ku bupfunga hari n'abatamenye irengero ryabo.
Igitigi cyabo bamaze gufatwa ngira tuba tuzi nk'abanyeshuri bagera kuri batandatu gushika n'ubu tutazi irengero ryabo. Meme n'ubu naho abaza ku ishuri nta nikayazana kiba kimuze gusa no kurondera urwo rundi rwaruka afatisha nta kindi.
Abo bantu muvuga ko yafatishije murafite ibyemezo kuri we bafatishije
ibyemezo birahari kubera n'ikimenyamye hari abo yategeye hari n'abamuyambuye mu ntoki ikintu yacakora yafite telefone aca telefone igipolisi
njya munsi nyine bamwirukana yahuye n'umunyeshuri yarakiza aza ku ishuri mu gatondo acara muyora ati n'uyu yarimwe mu bantera amaburu urumva naho nyene apfa wacakiye.
Uyu munyeshuri yagirizwa arabihakana kubwiwe niremenanya
gusa kimwe hari iremenanya bavuga ko yuko je no bankorera mu migwi imbonera ko mugajiye migwi ntayo nkoreramo.
Ernest Nkunzimana yabwije urya America ko yamaze iminsi yaratonda mu ishure kubera ko yarafise amakenga ku mutekano wiwe. Ayo makenga yaraturutse ku gitero avuga ko cyakozwe kumuhana iwabo itariki imwe z'ukwezi kwa gatanu. Igico gitero caba uyu munyeshuri yemeza yuko yigwaniye mbere akaca yaka n'inkoho abari baje kumutera yahavishikirizwa abayeje umutekano bukeye. Kuva ico gihe Ernest Nkunzimana avuga ko yakumye aronka ubutumwa mutera ubwoba ene cyo gituma yatinye kuja ku ishure. Ico cyemeka cyashoboye kumenya nuko Ernest Nkunzimana atari umunyeshuri asanzwe wenye n'ubwiwe yaremanzwe yo arakorana n'imigwi y'abagwanyi mu minsi iheze. Byongeye hari n'amakuru ashikiriza ko iyo nkoho Ernest Nkunzimana avuga ko yatse abagwanyi bari baje kumutera ari nk'inamico, ahubwo ayo makuru avuga yuko iyo nkoho yari isanzwe ari iy'abagwanyi Ernest Nkunzimana yaratungiye iwabo. Bamwe baduhaye makuru bakibaza ingene umuntu adafise inkoho yoshobora kwivuna akongera akaka inkoho abaje kumutera. Aho rero umuryango wa Ernest Nkunzimana barabwije urya America ko umwana wabo aguma aronka ubutumwa mutera ubwoba asabwa ko yosubiza iyo nkoho yatanze. Imvugo yavuye ibingiro kubera ko mu ijoro ry'uwa kane ishuri wa gatanu mu muryango wa Ernest Nkunzimana hakozwe igitero cy'abantu bitwaje ibigwanisho, ariko Imana yarakinze umuryango wiwe ntawakomeretse kiretse ko hari abagenzi be babiri bakomerekejwe n'amasasu. Ku bijyanye no gusubira kwa Ernest ku ntebe y'ishure hatunganijwe inama kuri wa gatanu hagati y'abanyeshuri n'abarongozi babo hatibagiwe abarongoye indero muri komini ya Mugamba. Abanyeshuri ku isi ya komini ya Mugamba bariko basigurirwa ingingo yafashwe y'ukwemerera Ernest Nkunzimana gusubira ku ntebe y'ishure. Nyamara iyo ngingo ntigeze inyura abanyeshuri bari muri iyo nama. Aba nabo twavuganye iyo nama iheze kuri wa gatanu.
Agarutse kuri ishuri bibona ko yuko twebwe twoshya dutaha kuko ntituri ku kazi kama kabana n'inzego z'umutekano ngo ntitugisangiye muri ari mu mugwi mbonera kuri akana na document hasi n'umwe azoduhereza mu gahinga
ishuri giye guhebwa ngira
ngo n'umwe turatuye none n'ubundi bwo tuje tugira
guri tugume muhi azodusange muhi abasi tugeze duseze ababyeyi
tutahe uwo badana nabo baje ari umutekano bamurondera ba professeur bamwigisha.
Ibujumbura mu Burundi, Fidelite ishatse ijwi rya America.
Kazemo kumviriza igikino intamenwa gutegurirwa na studio ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cishiramwe Search for Common Ground mu Burundi.
Nanse guca mu ijambo ry'abamama.
None kandaruza ni. Umwana gira kangara. Nanje ni bona kangara. Hagira ngo Imana yaratebye irakushumbusha data wanje. Una babye ntimwahungukanye.
Oya ntabo. Bose barapfuye.
Yo. Ariko yemwe Imani ko livyayo. Ndaruzanye. Koko ndabashikane muhira. Ndabona kumenga murarushi.
Oya niko nitwari kuje kugukora kuti cyawe.
Ne.
Baje muho.
Arakini. Abantu biwacu muri n'umutima mwiza pe. Hali ya kila mtu nivyiwe.
Anji.
Saa.
Ulaimeza.
Eee.
Ulaimeza. Ulaimeza.
Ulaimeza.
Ulaimeza. Kwa umoja kinahu.
Ulaimeza. Nukuli nawe meni.
Umura abrajiku mtu. Ani mkinda ye. Umu anagomba kusuri na kushu.
Eee.
Mungu usamu nishu.
Ha. Basha. Icho osama nukura. Nicho novanta shogora. Kandu girimana. Kuko hari umwigisha mpava njya kuraba nca ndamusaba ari ndonderere
umwana rero
yo ntumbarire dafarozi namarushwa
none ko mbona ibira bitakuraba ukira ngo erega niwiga imigambi yo kwisanura ntiwayisambura ubona
Uburambira ko nayisambuye kandi wahuru ndaza kujya musonga ngo nicere umashami
none navuga ngo uyicirire kunze uyisambure niwe wiga uburyo bwo kuyikingira
aho nicere umashami ntiwari utunye ngaho mu nzu ntiwe baraza ukamfasha tukayakwega kugira ngo ntigo ntabwo kuza
cyane wabyikiriye kunze uko wari uzi nari muri yo washakaga ngo mpere
aha nimupfuye umwukije
Ugacha winjira uguze kwa mwene wanyu. Ugira ukuntu umukimbagiza kugira ngo nibisanzwe.
Kunda mukimbagiza. Uwameye nyene ngirashi baguritse iyo ndoyeyo. Ndiho wogira icupfuka.
Ariko gamushinga. Ubura ubwenge. Bure n'uburi mukwa. Iyo nzu irakabona iguye. Urabona ingene yari ishaje. Ayo mashami yaje guhohosha icatishi.
Ariko nabo bavuze ko umugore musangiye amafaranga y'amazi. Kwa nahuye nisanganya uri kuranteteka ukamenye ngo nituyisangiye.
Oya reka kurondera ivyitwazo. Iyo wigize igitebo bakuyoziza. Umugore wa mwene wanyu yo gukengera bigeze hiyo hose.
Wewe rero kuri umunyabwenge mbwira ico nokora ndeke kuri ako gatebo.
Genda umwaka amafaranga y'ubusanduri y'inzu kuko arayafise yirigwa aragura amatongo.
Hanyuma niyo yanyuma naho ndamugire gute.
Afise inka. Aguhi mwishore uronka amahera yo gusanura inonzo turonka aho tuba nk'abandi
hanyuma yase kuyamace niyahura
umva aho ubereye umunyabwo aramutse yikwimye ucufata inkono yo rimwe urare kwa igihe
nabike Romina ayiki imbere ni kare ariko matama wibagira migoga wewe inti wibuka amajambo yavuzwe ku munsi wo kuganduka kuri mwende wacu nyene
cahi yo vuga yuko urumunyabwoba nyene ajya amajambo ntiyama yavuzwe ariko abagabo nyabagabo bagakora ico bashaka gukora uzi gukindagira kuri jewe
gusa murabona uvuze ngo abagabo nyabagabo nikuvuga ko rero je nta umugabo
nawe kuri umugabo ni werekana icumaze uronka amafaranga yo kugura ibisakarisho vy'inonzo hamwe n'amafaranga yo guhemba abafundi bazoyigusanurira
ishwa je nakagaye ko bako
ariko nakwitegereje kera Bosco nawe ingena waculitse umutwe muri izo mpapuro
kashare
kigeho ndakabora ntize izo ntavyo nare gushobora
ha reka umugani wawe ntavyo woshobora ha ibi ni byatwe gabanyarigwa dukora abandi bagahembwa
yego nokurangiza murakora tubona kubonye mu gitondo ugende samunani nakubonye usubiyeyo
uko
none naho utahiye usubiye mu mpapuro nazo
Harere bibona nibyishuye rimwe gusa nanje nigisha amashuri ne yose bibaza
Ndabo ndi nuko
Uye nawe uyumve nuko
Ni murira busema
Eh
Oba bandi bariko barizi nyakanyota mukaba
Umve bashe Je uri naheza gukosora ibi
Eh
Cyane n'igikombe cy'amata muri amwe nkura kwa Ruminata Hanyuma ce ndindira ko bahisha igiharage ce nenza ko amazi niryamye Izaba bihetse
Oya nawe nuko uzura je habandi bari
Mm
Uruhurira uwo mugongo mbono kuma witunye
None duhaya duhurira muri wa mugwi wacu wakaranga. None ho mbona bigiye kungora ko byahagaze ngiye kuguma mu nzu nyabuna. Ikashareka.
Byahagaze kandi narinde ngo
tubi. Ati guhagarara gusa. Tujenera ngo bishike kuko twabuze ya sare twari twiyumvire ko ariyo tuzohora dukiniramo. Yumvire nawe.
Ko yahora ari umugwaneye.
Oh anje. Ubundi yabinsiguriye neza n'ukuri. Ntawo mutako ibirake.
Eh.
Yambariye ko ariyo azokwakiramo abo bariko barahunguka.
Ah.
Kandi birumvikana.
Ego na jewe yari yabimbariye. Mugabo sinarinzi ko azobakirira muri icyo sara.
Asha hajya nyine. Ego.
Ntacyo tuzoba turarindira ashaho bazotahira. None ugira ngo bazogumamo.
Haye bazogumamo mugabo yadutesheje ko twagoma kurangu. Ega bajya abanyeshuri hajya bazoca bavunika intege. Ntiwe bakigaruka. Nuko ije ngo gwa mfise. Ubu. Mhm. Nabigiye kugo.
Urumva ntakundi tuzorindi.
Ntakundi nyine.
Harima mwigi. Haririndi byambo byaribinzanye.
No yagenda kumva nuko gusa wagendeye ntare bukuzimana kandi nitwa ngo ndahembwa ku kwezi
sha
ntahure
nta cyo natwebwe tubyisoromera muhira emwe nitwa ama tubifise bihiye imisi yose
aho rero gamufasa umbaza ikiriri
narinje kugusaba uzushikire kwa directeur
aho
usabira ishure y'umwana araho
mufasa sha gwafise ubindi mwana usabira ishuri atari ya nkumi sanswe yiga ngaha hanyenzi
Oya, uyu mwana suwi wanje. Ni muri aba bahungu. Nasanze ari umwana w'umudamu ushatwigana. Mugaho ngo yaguye mu buhungiro. Haje umwana gusa.
Bash. Unaho hoba atantebe iriho. Nukuri twoyirondera. Ntiyoshobora kubura ikibanza. Aho ndaguhumurije.
Aho nchuti yanje. Mugabo rero. Nuruhuko mperekeze gatoyi. Ushikana ho hiyo. Ndakuzimya kanyota erega wowe dusangiye byinshi
aho ncutsi yanje basha sisubira kubikora ko nsoba ndayimara nejo
ariko mimi nata mu tukishu ugo urumva ari no gwa nyene rutoshe
ni kuri ugiye cyanyene none wagira ngo mukishu ugo kwa mwene wanyu
Ah ubwo ni vyiza mugahubwiye ntiza na Ruminata wari kumwe magara ngo some
ndere nta kubesha ndukuri kose ndikigenda ndaguhamagara ubu twa ni kukuza kurabura kwa mwene wanyu ingene
gwaramuka nta mwana ari hafi iyo hafa twumva
none washaka kugira
gute ndashaka ko tuyageze nyene byo kurabura kwa mwene wacu ingene gwaramutse
none wagomba kurura abakimana rurimwe
wagira ngo uranyumvirize none mvuga rero Uko Ruminata ni woja wihanura ukambona mu mwene wacu kemera tukayaga nkuko mayaga kweri
ndebere nimbara ko kagwa kagushitse kagotomera ugende nta marusha kangaha
irindira manze some
somarukugende
uyasingenda ntakubwiye cyari kinzanye
vuga ningo kugende
urumva nariko nicira amashami ya javuka riri ku musaya w'inzu hanyuma icami rinini natanguriye ko ricarirwa kuri yanzu none basha ubu turara hanze reka sibintu mbega washajiwe no gerageza gute narije kuraba ingene wofasha tukayisanura
ariko gandebebe n'umupfakazi wofasha gute umugabo n'umugore bari kumwe kandi bakomeye
oya mbere sinashaka kudufasha narinje kuduha mu vya mwene wacu yasitse tukavyikorako
nibikiga data wanyu no guhamwe mwene wanyu yagusigiye
Uwora bava mu nka yasitse ukampa mwimwe nkayishora kugira ngo ngure mw'ivyangombwa kandi se ndongera ndihe n'abafundi
Cidio Where did you?
Wi mama
Nyaruka hano se wanyera kurondera
None ivyo ndakubishira mwa bana nawe uminata
Nashaka ze kuyigushoreza
Ikita na matine je nari kondi
Uyo se wanyi ngo genduza ne yashashi haka uyimushoreza ishore
Nimutangwe kumviriza igice gikurikira cy'igikino intamenwa. Ufise icyo uterera cyangwa ugomba kutwunganira, twandikira ubutumwa bugufi kuri 71 372 940 Studio Ijambira abasezeye naho ubutaha.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika.
Kera bavugaga ko umugore wambaye ipantaro akurira inzu ari inkunguzi, ariko ubu ngubu turira amazu.
Urya mundi tutahora tuvuga rumwe baratuka ko turi muri leta yahora dutuka ko turi mu kwaha kwa leta ubu nawe akaba ari mu mugongo urumva uri mu kwaha ari uri mu mugongo bumye ku muntu umwe bategerezwa konga ibere rimwe
ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika
kuri telefone kandi dufite Eugenie uraho neza
ndakumva
nuko hari kibazo ufitiye umunyamategeko
nashaka
yego
akamundo ngikirije ngo ndumirongeje
hano turi kuri radio ijwi rya Amerika turi gukora ibiganiro ntabwo dushobora gutanga amafaranga ntabwo ari cyo dushinzwe
namwe bwa muri he
ku ijwi rya Amerika
icyo nsaba nuko byibuze mwavuganira abagabo kuko abagabo ni mutabavuganira bamwe muzajya mubasanga mu buriri barahese mu baziri n'ihini y'abagore
ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru nawe turagutumiye ntuziheze uraritswe buri munsi saa 10
Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda mu munota umwe turaba dusezeranyeho turangije aya makuru gusa mbibutse yuko ibiganiro by'amahoro bihuza Abarundi byatangiye uyu munsi kuwa gatandatu mu mujyi wa Arusha mu gihugu cya Tanzania biyobowe n'umuhuza Benjamin Mkapa wahoze ari president wa Tanzania intumwa za leta ziyobowe na ministri w'ububanyi n'amahanga Alain Nyamitwe hari kandi n'imiryango itabogamiye kuri leta bita societe civile imigambwe igize Senared yatumiwe ku giti cyayo ntabwo Senared yatumiwe nk'urunani gutyo uyu munsi umuhuza yiriwe aganira na buri ntumwa za buri ruhande by'umwihariko hagati aho ngaho umugwi w'igihugu wigenga ujejwa gateka kazi na muntu mu Burundi CNIDH mu magambo ahinnye y'Igifaransa urasaba abari Arusha gushyira imbere inyungu z'abarundi bose muri ibyo biganiro rero hagato kandi uyu mugwi uvuga ko abantu byibura 130 bamaze kwicwa kuva mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka ndabashimiye cyane rero mugira umugoroba mwiza mukomeze mugubwe n'ibiganiro mugubwe neza n'ibiganiro bya radio yanyu radio ijwi rya Amerika